kitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuğun 2024 yılın 30. apreli hepdenin tiyisinde uni. Şuğun programımızda yol vasılır yüzünde Berdi Muhammedovların turatı bulun kusur tağıtlarını satın almağı mecbur ediler. Asgabat Rusya'da kıynağdayı düşen rahatlarının ıkbalına gözüm yar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 29 aprelde Tajikistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Moskva'nın aeroportundaki berkleştirilen pasport barlığı ve gümrük düzünleri sebeple 954 Tajik raayetinin hova mendilinde ağır yağdayda kalyandığını aytti. Bu yağdaylar geçen ay Moskva'da edilen terör hücumundan son bolup geçer. Rusya gelmekçi olan yüzlerce Tajik raayetine yurdu girmek kadağın edilendiği mealim ediler. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toparlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Söwda merkezine edilen hüjüm bilen iltesikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Rusiyanın yaraqlı güçlerinin hatarına kusuluni ve Ukrayina'da ursu katnasını üçin sertli yağdayda 7 yıl tutukluğu hüküm edilen bir kırılıstanına Rusiyanın rahatlığının berilmeğine karısılar deyip Rusiyanın İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Irina Volkaytti. Askar Kubanichbek uğurlu Rus jurnalistlerine kırılıstanı terk edip sonu bilen hem Kazakistan'ın üstü bilen Rusiya asandığını aytti. Bizkiň 1-nji may itiraf sudunyň ýanmarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk höküminiň şertlerine görä, ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagystanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip esidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38,521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazagystanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükleri ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. Tebiýi harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, sol taýanda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suw derejesiniň pesilip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykarylyp başlanypdyr. Bakuvda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratiki bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlyga beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garasyz derňe web-saýtynyň birnäçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ensemi habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetmek üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raayet zengmetinin tarapdarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Kazak resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülükli yürüyüşlerin ünyanı bir neç opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29-njy aprelde Astana'nın sudy oppozitsiya aktivisti Amangeldi Jarkini ve Marat Musumbayevi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hüküm etdi. Sol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hüküm edildi. Ol internetde ýürüşlere gatnaşmak boýunça bir kanun diýilip häsiýetlendirilen çagyrşlary etmekde aýplandy. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebititsa obasyndaky okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtap gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondogyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltisikli Moskwany aýplady we bir näçe Rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiya partlama iki Rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýledi olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellädi.